Kontxo bazergatik ez, bribrau eta horra. Apaindura simplean, abere txondorra. Kantarik ez espero, entzule bizkorra. Bersoa xumea da, eta moldakorra. Arantzaren ondoan, masustako eskorra.
Animalixa kaskar bat. Bai, Sarasua tarrak dira itorreta ion Sarasua aspaldi plazatu zuten fauna txikia disko horretatik hartutako laginak. Bertsoari erreparatuko diogu datozen minutuetan badakizu entzule bertso sale galdin bazara behintzat aukeratsua izaten dela gure irrati honetan astean behin edo ba bueno hiruzpalau kontu bertsolariaren mundu edo bertsolaritzaren mundu horretan gertatzen ari denaren inguruan eta tartean ba hori gauzarik eta importanteena gure belarriak gozatzeko ba, zenbait lagin horran hemenka biltzen ditugunak horiek ere ba alegintzen gara plazaratzen. Txapelketakin ibili izan gara, azkeneko asteetan, gogoratu hor pilpilian egon izan direla alde batetik Arabakoa, bestalde batetik Nafarroakoa, bukatuak direnak eta Gipuzkoak gure aldamenekoak ba, azken asteetan ekin diote baita beraien txapelketari. Komentatzen genuen bezala gogoratu inoizko edo txapelketa oso zabala partaide askorekin eta masei usteote direla oker espaldi manago eta bi fazetan nolabait bananduta. Alde batetik gehiat dagoeneko, lehendabiziko fasearen lehen partea bukatutzat eman beharko dugu. Asteburu honetan ez da txapelketarik egongo atxeden hartuko dute bertsolariek eta berriro ekingo diote maiatzaren 28an oker espaldin banago eta ekainaren 5 bitartean. Orain arteko fasearen lehendabiziko fase honen lehen parte honetan goizez kantatu izan dutenak arratzaldeko saioetara pasatu dituzte eta arratzaldez jardun izan duten horiek goizez kantatu beharko dute bigarren parte horretan. Beraz, ez dago jakiterik momentoz nork egingo duen aurrera, ba, bigarren sailkapenerako parte hori falta delako. Gero uda partean txapelketak, berak txapelketak gisa oporretan esartuko da, iraila partean ekingo diote final laurdenei, urria eta urria partean segurazki final erdiei urria eta zaroan eta abenduan jokatuko da Ilunbeko zezen plazan finala, baina guzti hori komentatzeko dene maginatxoa denpora izango dugunez orain artekoan bizi izan duguna horri erreparatuko diogu. Esan bezala G.aren titulupean jokatzen ari dira txapelketa, lehen faseko lehen itzulia bukatu 10 saio jokatu dira orain arte. Asteburu honetan esan bezala ez da saiorik egongo. Da maiatzen 28an ekingo diote berriro. Lehen fasea ekainaren 5an bukatuko da Urretxu Zumarragako saioekin. Saioan goizez eta arratzaldez dakizuen bezala jokatu dira, bigarren itzulian goizez ibilitakoak arratzaldez ibiliko dira eta arratzaldez ibilitakoak ba, goizeko saioetara pasatuko dira. Diferentzia txikitxoa badago, goizeko saioetan 13 bertso puntuagarri egon dira, 13 bertso kantatu dituzten bertsolariek puntuatzeko balio izan dutenak eta arratzaldeko ke 11 bertso horretatik dator puntuazioetan bat diferentzia nabarmena baina esan bezala goizetan jardun dutenak arratzaldez jardun beharko dute eta arratzaldez ari direnak goizez jardun beharko dutenez ba parekatuta geratuko da azkenean. Zer gertatu da, orain arte, ba, goizeko saioei dagokienez, ba, Agin Rezolak lortu duela puntu gehien, 367, alegia, bigarren postu horretan Amaia Iturriotz dago, 344rekin, eta hirugarren lekuan Alaia Martin, 341 puntu terdirekin. 320tik puntu ba makinatxo bat jente dauka, Jokin Urangak, Jokin Labaienek, Inigo Izagirrek, Manu Goioagak eta beste zenbaitek ere bai. Beraz, nahiko parekatuta, nahiz eta nabarmendu egin diren Agin Rezola, Alaia Martin eta Maia Iturrioz esan behar. Arratzaldeko saioetan aldiz, 11 bertso puntuagarri joan dira, bina gutxiago eta ondorioz ba puntuazioak ere ba baxuagoak izan dira. Beinat Lizazok lortu ditu puntu gehien, 289, puntu bakar batera dago Naikari Gabilondo, punto bakar batera Ibai Soain, punto bakar batera Gorka Azkarate, eta horrela segitzen du klasifikazioa. Beraz, leia ezin estuagoan joan dira arratzaldeko saioak esan behar. Eta pena, alde horretatik pena txiki bat, espaita ukagu, saio hauetako laginik, ez dugu lortu alegin duko ara, urrengo baterako, baina esan bezala beste saio batzuetatik, babai, lortu ditugu, eta benetan bertzo txukunak iruditu zaizkigu. Lasarten, adibidez, maiatzaren zazpian, bertzo kabarete gizako bat egin izan zuten zenbait bertzolari alkartu zirela, gai umoretsuak eta gai serioak ere egon izan ziren, umoretik hasiko gara datozen minutuetan aukera izango dugu, Ane Labaka, eta Andoni Gainak egindako saioari erreparatzeko Lasarten, erreparatu doinuari ere bai, doinua ba, Lili Marlen pelikulako horretan kantatzen dute Andoni Gainak eta Ane Labakakor Franco golfean jokatzen ari den bitartean bitxia da.
Frankori golfean erakutsi zion Lasarterra, Andoni izango da, eta Ane bere kadia.
Bateko egurrata, burdin edo kaina, Frankok maixu ninindun, nolako ordaina, denok esaten gendun, Francisco bikaina, illa astoa bezain, baldarra zen baina, baldarra zen baina, nahi gendun engaina.
Bai beti zuzen zuzen dauka bigotea, baina ja utxegindu seigarren kolpea. Ez dakit ondo zer dan gizon arlotea, oso golfari txarra edo miopea, edo miopea, edo miopea.
Bera makilarekin guk animo ozen, dendena teatroa ulertu gaitezen, kolpea espazi joan zulorantza zuzen, etzen ezer pasatzen, zuloa moitzen zen, zuloa moitzen zen, dendena garaipen.
Zuloa sartzean ez da berriketa, nola guk truko batzuk dauzkagun gordeta, denen arten aurkitu oidegu oreka, zuloak utxik daude patrikak beteta, patrikak beteta, patrikak beteta.
Ibiliko intzan poltsarekin adi, Francisco Frankorekin norportatu nagi, dendena zen Espainia, etzegon Euskadi, lasai denok baiginan, kaudiloan kadi, bera horrein haundi, lasai egon adi.
Gustora esango nion, joan zaite aio, ta beti irriparrez mintzatzen natzaio. Ni naiz bere pelota, makilen karraio, nere gainen jartzea soilik falta zaio, soilik falta zaio, soilik falta zaio.
Jarraitu zuten, Andoni Gainagetan Labakakorre Lasarteko saio horretan, baina denpora danetarako ez daukagu, eta balio beza entzundakoak hori testigantza bezala doinu berezia, Limarlin filme horretatik ataratako doinua, eta gai umoretsua. Informazio aldeti, G.arena, Gipuzkoako txapelketaren aipatu dugu, labur espada, gogoratu baita joan den, larunbata honetan, hilaren amalauan, Hernandorena sariaren finala, jokatu zen, hau badizue, batez ere iparraldeko bertsolari gazteek hartzen dute parte, naiz eta hegoaldekoak ere, eta artekaturik egoten diren. Bertsolari gazteen, nola baita esan, ba, indartzeko da txantze pixka bat emateko antolatutako saria da, Hernandorena izeneko hori. Joan den urtean oker espaldin banago Zuberoako lurraldetan jokatu zuten finala urdin arbene alegia, eta aurtengo honetan iragan larun batean Ibiakoitzean Baigorrin, Baigorriko Bixenteinia ostatuan jokatu zen. Giro polita zegoen, arratzaldeko zazpitardia sortzietan afari legia bete zuten bertzolariek eta hurbildu ziren bertzozaleek, eta gero afal ondoren ekin zioten sortzi lagunek kantatzeari. Gogoratu, labur esan da baita Hernandorena saria Teodoro Hernandorena ezenaren orez edo omenez egindako saria da, hau sortzez zizurkilekoa izan zen, Euskal Alderdi Jeltzaleko militante eta sutsua alde horretatik Gerra Zibilean parte hartu zuelarik. Medikuntza ikasi zuen Teodoro Hernandorenak Zaragozan sasoi hartan Basurtoko ospitalean egin zituen praktikak, eta Gerra Zibilaren ondotik erbesteratu egin behar izan zen, urte asko eman zituen hil ere Donibane Lohizunen hil zen, eta bertsozaletasuna landu zuen iparraldeko lurraldeetan. Bera izan zen nolabait makin treku edota Salvador, bera aurkitu zituenak maila batean eta plazaratu zituenak ere bai, sasoi hartan Urepeletik adibidez ateratzeko eta plazak egiteko komunikazioak oso eskasak ziren, eta Teodoro Hernandorena joaten zen kotxearekin, kotxe zaharrarekin, Salvadorren bila, Salvador eramateko herrietara eta plazetara, Salvador entzuna izateko. Bueno, hori izan zen Teodoro Hernandorena, eta bere omenez egiten da aspaldik urteetan Hernandorena saria izeneko hori. Baigorrin, zer gertatu zen, azkenean Maindi murua azkaindarra nagusitu zela, 150.3 lortuz, pentsa gauzak nola joan ziren, bigarrena saioa alakiza izan zen, puntu erdira 150.3, eta hirugarrena Ainhoa Mujika, 149.3 atera zituelarik, beraz, punto baten araberan lehendabiziko hiru postua, beraz lehia estua egon zen, eta estua urrengo lauen artean ere bai. Laugarrena Eki Erramundegi Baionarra izan zen, bosgarren Gilen Iribarren Itxasukoa, Xan Alkat zeigarren, hau Maulen bizida, eta zazpigarren Ramuntxo Kristi hori zuberotarra delarik. Hauek ere hiru lau puntoren inguruan geratu ziren, eta azkena geratu zen Izar Mendiguren pixka bat atzerago. Giro polita, giro gaztea erakartzen du, eta hori gertatu zen larun batean Baigorrin Hernandorena sariaren azken finalarekin. Horko laginik ere ez daukagu, zoritxarrez alegin dugu horrengo bat denia lortzen dugun, baina bai Lasarteko saioari harreparatzen baldin badiogu, gai umoretsuan nolabait entzuteko aukera izan dugu, gai serioak ere jorratu zituzten, eta horretarako aukera izango dugu Andoni Egaina eta Arkaitz Estibeles entzuteko Gerla Zibilaren inguruan.
Hipodromoan aeroportu militarra egontzen. 1936ko uztailetik iraiera. Hasieran errepublikarrak eta gero frankistak.
Horian, Rosa Luxemburgo izeneko batailoi bat osatzen da. Eta esan bezala sozialistak ugari dira auzoan. Garai gogorrak bizi izan zituzten Lasarte horiatarrak. Heriotzak, atxiloketak, torturak, errepresioa, gosea, miseria. Euskal Herrian eta estatu osoan pairatu ziren antzekoa. Aurreratu Estibaiz eta Egaina. Entzun ezazue doinu hau eta nahi duzuenean hasi bertxotan.
gerra zibila ez altzen, gogorrata ankerra, bateko bata alioiata, beste kaldeko bunkerra. Baina izbila, gerra zibila, definizio okerra. Gerra bada ez da zibila, zibila bada ez da gerra. Zenbat erruga behilzen, garai hartan Euskadin, zauriak zendatzea ere ez da gertatzen ainarin. Andonik zuk baldakizu zer behar dugun egin. Orduan gertatu zena berriro gertatu ez dadi. Gerrak berekin dakartza, tristurak eta penak, zerbait irakasten digu lengoen oroitzapena. Jarri behar orain ere gure indar gehienak, irabazle izan gaitezen, galtzaile izan ginenak. Familia asko dabiltz, bilatu ta bilatu, euren zenideak oraindik ez baitituzte topatu. Batu gaitezen diozu, baina Andoni parkatu. Bataia bat galdu gendun, baina gerra ez da bukatu.
Gaizailuak ere egon izan ziren, lekuko gisa, lekukotasun gisa, ba, arestian entzun izan duguna, garlari buruz, Andonia Gaina eta Arkaitz Estibaliz. Bueno, horrelakoak eta geneuzkan kontatzeko gauza, gehiago ere bai, denporak estigu laguntzen, horretarako, bai, asteburuari begira, bazar nolako agenda gisakoak eta urkitu ditugun. Ostiralean, hilako gehi, maiatzaren hogeian, zailan, arratzaldeko sortzietan bertso saioa dagoela esan behar, Sebastian Lizaso, Jon Martinez, Maialen Lujanbio Arkaitz Estibaliz eta Amets Arzailusekin.
Biba besta!
Bermion ere bai, ostiralean, hilak hogeian, bederatzi terdietan erregea eta bufoia, Ander Lipus eta Freddy, paiarekin kasu honetan. Ostiralaren ondotik larun bata, eta larun batean aipatu behar dugu Bilboko Santutxuko Eskolak udaletxearekin batera antolatzen dituen udaberriko saioak formato berezi hartuko dutela. Umeentzako izango da, eta ez Carmelo Plazan, baizik eta Begoñako auzo etxean, amabietan, katilukadak, bertso txotxongiloak, umei bideratuta oso ikuskizun polita.
Ukazioa legeza, Donostiako...
Eta... Ilorretan Bizkaiko bertso eskolen eguna egingo da larunbata honetan hilak 21 goizeko 11:30etan bertso eskoletako kidei harrera egingo zaie Ilorretako plazan Baskal ordu arte jolasak eta bar egongo dira Baskal ondoren eskoletako edo eskualdetako kideen erakustaldia eta gero bertso saioa ere bai bertan Unai Iturriaga Igor Elortza eta Jone Uriak hartuko dute parte Ilorretan goratu da larunbata honetan zapatudan Bizkaiko bertso eskolen egunaren arira.
Rebocca modio ofres gida oro elgarrekin.
Eta hori dira gehien batea aipatzeko ditugunak igandean ditxosozko hauteskundea direla eta ez direla ez dago bertso saiorik ez du irakurri dagoenik behintzat beraz horretan egutziko du gero guk hurbilenak aipatu ditugu baita ere informazio gehiago nahi baldin baduzu irubebikoitz.bertsosale.com elbide horretan sartzen baldin bazarete ba, Naparroan Gipuzkoan eta beste zenbait lekutan dauden saioen berri izan dezakezu eta beste berri zenbait ere bai. Bueno, ba hor utziko dugu gure gaurko saioa eta agurtzeko Maialen entzungo dugu pilpilan egon izan den gai baten inguruan. Zestoan maiatzaren zeian eskatu zioten Maialeni Bin Ladenen emazteari kantatzeko eta horrela kantatu zuen txapeldunak.
Armen hartzera deitu ninduen
Telebistan ikusi dugu egunotan Bin Ladenen emaztea izketa berari kantatu behar diozu inotoinuanik emango dizut Hilda Canovas
mundu osoa bere atzetik orain dela 10 urte bere hilotza lau aizetara Zabaltzen ordi arduten Justiziaren izenean ai Edo zein etxairen putre Zer nahi sistema erabiliaz Informazioan truke Hilda Bin Laden, Juan da Bin Laden. Hilda ez baizik hildute. Eta nien aiz gizon musulman, ura defenditzeko gai. Baina Obama ere bihurtu, zait nere ideien etxai. Nola Amerika zer nahi lekutan, den mutura sartzeko gai. Demokrazi ta pake bideak, Gero aipatzen dituzte, ai, euren erailak zilegi dira, ta euren torturak ere bai. Batzuk mugitu ditzake igual, jainkoan erreklamuak, Euren fedea zabaltzekoak dira beraien asmuak Mendebaldean jokabideak baina ez dira sanuak zer nahi armata zer nahi erailta gero alperrik damuak eurek sortzen ta eurek erailtzen dituzte euren mamuak
Ale, hankak zebiltzan aidian.
Honela ezin leike
esan du
jainkuaren izenian.
Txakurrak datozaizutatzen naiz ikurriñan atzian. Ni naizen bezinko barderikan ez da Espainia guzia. Isil-isilik egaka joan nintzen salako lehiora. Saltak alera eta bat eta bi mendie galetan gora.
Izarren salda urdina edan da, zezen gorrita akerbetz. Burua galtzen ari naiz eta ez ez du nahi, ez ez du nahi, ez 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 ez.
Loretxoari begira ume eder bat ikusi nuen. Ta gero beste, beste bat, ta beste bat, inguratua nengoen. Basandereak erantzun zidan,
orai dugu foro gatu, opetipoet bihotz nere.